ሄሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከሜልሆም ዳንደለሆም ሓንቲ ኣስተያየት ዝምሃብ እዩ። ዝሓለፍካት ቅንያት ዶክተር ኣረጋዊ በርሄ ኣባሃየ ኣቶ ጎሩ ኣስራት ቃለ መጠይቅ ጌርኩም ነርኩም እና ካብኣቶም ብዙሕ ፅቢት ሰብ የብሉ ምክንያቱም ንሳቶም እቲ መሪር ነዊሒን ካልሲ ግዜ ፅቡቅ ኣተሓስባ ከምፁ ብዘይምኽኣሎም ካብ ወያነ ዝወፁ እዮም እና ምንም ንሕና ንጥቀም ይመስለኒ እና ድሓም ዝኾኑ ጠቃለት ዘለዉ ንሳቶም ዘጠይቁ ፅቡቅ ኢንፎርሜሽን ክንረክ ንኽእል ኢና እና በዛካትኩም ፅቡቅ ተሓስባ ዘለዎም ንቅድሚ ዝስጉም ኣተሓስባ ዘለዎም ዕርቅን ሰላማን ክወርዱ ዝኽእሉ ሰባት ተጠቅርሉ ናይ ሕሹት በየነገሩ እየ ካብ እንግሊዝ።
ኣሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከምኡ ፍልስቲ ከምከኒኹም እዋ ናይ ለዘበኒዮ ዲሞክራሲ እንታይ ድዩ መልክዑ? ናይ መንግስቲ ኣባል ኢኻ ናይ መንግስቲ ተወካሊ ኢኻ ገዝ ከድካ ምቅፃል ንዕንተ ሰኣንካዮ ውላድ ምቅታል እዚ ድዩ ዳእቲ ዲሞክራሲ? ኣብ ምንታይ ተረካበቲ ውላድ ዝቅተል? እቲ ናይ መንግስቲ ኣባል ዝበልዎ ሰብሰብ ይረከቡስ ውላዱ ዶ ይቅተል? ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ኣይኮነን በሉለይ ድዕር መብትኩም ክሕለወልኩም ደሊኹም መብት ካልእ ህዝቢ ሓለዉ መሊስካ ቀትልካ ተጠያቂ መንግስቲ እዩ። እዚ ጉዳይ ኮነን መሉ ካልእ መዓንተ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ይራኸበና ንኢትዮጵያ እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሰላም ይወርደሉ ክብል የደል ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኣሜሪካ ኮሎራዶ ክብረት ይሃበለይ ተንኪ።
ሄሎ ቀዳይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ፅቡቅ መግለፂ ሰሚዕና ግን ፅቡቅ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ገያን ሽጣራ ዘለዎን ተሓላለክን ነገር ምቅራብ እዩ። እንከዳ ጉዳይ ናይ ዋልቃይት ክልል ዓለወት ወስና ክልል ኣምሓራን ትግራይን ተሓተቲ ኮይኖም ንዖም ኣብ ቁፅፅር መዓል ነቲ ጉዳይ ከዓ ናብ ህዝቢ ወሪድካ ምርዳእ ብሓቂ ከዓ ነቲ ጉዳይ ክትዓርቆም ምድላይ ምሕሪ ሓድሊ ከዓ ከተተግብሮ ድ ኣለካ እምበር እሶም እዮም ተሓተቲ እናልካ ተጎራብቲ ሃገራትን ወይ ከዓ መሰረታውያን ፀላእትና ናይ ሃገርና ሕምሳ ፅዕራ ኣለዋ ነዚ ከዓ ኩሉ ሓይለሳት ፀጥታን ካልእን ተጠቂምና ክነህድኦ ኣዝዩ ዘለኹ ብል ሕጂ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር እቲ ሓቂ ክቕበሉ ዘይምድላዮም ገና ወያነ ጉልባብ ገይሮም ቀፃል ንቀሳቀሱ ምህላው እዩ ዘርኢ። እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ንዕኦም ንቀርኒ ኣፍሪካ ዘይጥዕምን ዘይሓሽን ዘይክኢል እዩ ስለዝኾነ ፕሊስ ፕሊስ ኣብ ከምዚታት ኣይትእተዉ። ህዝቢ ዝደልዮ ስምሕዎ ምትግባሩ ከዓ ቀሊል እዩ። ስልጣን ክትበሑትን ክትግብትን ተዘይደሊኹም ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ስምዑ፣ ሽግርን መፍትሕን ካብቲ ህዝቢ ክማጥራኩም እዩ ጥራሕ ተግበርትን ፈቓደኛታትን ኩ እዚ ክልተ ሴፍ ዘለዎ ንህዝቢ መሲልካ ግዜ ከብ መሸመቲ ንካልኦት መጥቃዕ ግን ኣይትጠቐሙ ይቀኒለይ ተሰምርያን
ንመስግን ውሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ቁፅሪ ቴሌፎንና 2222295992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም